Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.
Dnes mezi námi vítám pana Kamila Kreuzigera, jenž je HR a projektový manažer humanitární organizace ADRA. Zároveň vede programy poskytující vzdělávání a výživu dětem v Bangladeši. Mimo to se Kamil Kreuziger věnuje výběrovému řízení, tvorbu poslání, vize a hodnoty organizace ADRA. Má více než 12 let zkušeností v řízení, koordinaci humanitárních a misijních projektů. Pane Kreuzigere, vítejte ve studiu, dobrý den.
Děkuji, dobrý den a hezký den posluchačům.
Před pár dny jste se vrátil z pracovní cesty v Bangladeši. Jaké máte dojmy po návratu domů?
Tak určitě obrovská vděčnost, protože v Bangladeši jsem nebyl rok a půl, díky uzavírce škol v Bangladeši, která trvala rok a půl. A měl jsem obrovskou radost, že jsme se mohli opět vidět s dětmi, s učiteli, s našimi kolegy. A především, že jsme mohli navštívit lidi, kterým jsme v době koronaviru pomáhali, potravinovými balíčky a penězi na jídlo. A ta zpětná vazba byla opravdu silná, protože mnohé z nich vlastně ta naše pomoc uchránila od hladu.
Bývají pro vás některé návraty do České republiky hodně emotivní?
No tak určitě bývají, jako člověk se těší na manželku a když se objeví na letišti cedulí můj milovaný manžel Kamil, tak to je určitě emotivní návrat. A samozřejmě my většinou do Bangladeše jezdíme na jaře, takže se vracíme do České republiky, když všechno kvete, voní, jo, sakury, tulipány, narcisy, občas ještě najdeme někde v lese bledulky nebo sněženky a je to takový jako hodně, hodně krásný. A člověk si uvědomuje, v jak nádherné zemi žijeme. A samozřejmě ve srovnání jako s Bangladešem si člověk uvědomuje, že tady máme jako funkční nějaký zdravotnický systém, sociální, penzijní jako a tak dál, což Bangladeši třeba nemají.
Jak dlouhé ty mise jsou? Jak tam dlouho pobýváte?
Většinou je to tak ty 3-4 týdny do toho měsíce.
Co konkrétně je vaším důvodem pracovní cesty? Nebo respektive, co bylo konkrétně důvodem této cesty, kdy jste se vlastně vrátil?
Teď konkrétně jsme se potřebovali setkat s lidma v Bangladeši po roce a půl. Obvykle ta monitorovací cesta vlastně je to setkání s dětma, s učiteli, s kolegy, s lidmi na vesnicích a nějaká taková ta základní kontrola, jak tam funguje, samozřejmě finanční věci. No ale letos to mělo speciální nádech, protože děti vlastně nechodili do školy od 17. března 2020, kdy byly školy uzavřeny. A navrátili se do nich po roce a půl, 12. září 2021. Takže celou tu dobu jsme se těšili, že tam prostě budeme a budeme s nima. A vlastně i tady v Česku jsme byli s nima na dálku jako propojení i tou pomocí.
Jak probíhala ta výuka dětí vlastně v té době, kdy nebyly ve škole? Bylo to nějakým způsobem online nebo jak?
No, tak ty děti, kterým my poskytujeme to vzdělání, jsou z chudých rodin. Takže nějaký online, na to nemají prostředky, nemají prostě počítač nebo smartphone, natož připojení k internetu. Čili na rozdíl od třeba dětí z bohatých rodin, kde i v Bangladeši ta výuka nějakým způsobem online probíhala, tady to nebylo možné. Nicméně naši učitelé, zejména na vesnicích, kde mají vlastně přímý kontakt nebo mají hodně blízko k těm rodinám, ty děti v průběhu té rok a půl dlouhé uzavírky škol navštěvovali. A jako v určité míře probíhala výuka, zadávali jim úkoly, učili a zároveň to byla taková jakoby podpůrná činnost těch lidí z těch rodin.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Máte před cestou seznam jasných úkolů, které během pobytu musíte vyřídit, anebo většina z nich se dělá až po příjezdu na dané místo podle aktuální situace, která se mnohdy nedá předpovídat, předpokládat?
Tak máme jako poměrně podrobný itinerář a samozřejmě ten plán cesty jako počítá s návštěvami škol a máme tam naplánované schůzky s klíčovými lidmi a kolegy a během cesty, to je vždycky jako o flexibilitě. Mm-hmm. Jako ne všechno se dá dodržet do puntíku a někdy se vlastně objeví nová příležitost, takže člověk ty plány musí změnit. Třeba jako loni, když jsem se dozvěděl, že na jihu Bangladéše se nám jedna rodina, prostě, která byla dlouhé roky jakoby rozdělená, má 4 děti, dala zase dohromady a když jsem se to dozvěděl, tak jsem prostě jako změnil plán cesty a udělal jsem vlastně jeden takový pátek, sobotu jako otočku, jenom proto, abych se s nimi viděl a zjistil, jak se jim daří.
Je vám líto, že nemůžete lidem v nouzi pomoci více? Přece jen každá pomoc je nějakým způsobem limitována, ať finančními zdroji nebo časem.
Tak líto mi to určitě je. Myslím si, že jako to právo nebo na vzdělání by měly mít všechny děti na celém světě, že je to něco jako vzduch nebo voda nebo sluníčko, které je pro všechny, tak i pro všechny by si myslím mělo být to vzdělání. Smutné je, že v současné době, nebo před koronavirem, bylo zhruba 264 milionů dětí na světě, které do školy nemohly chodit z různých důvodů. A pravděpodobně to číslo ještě naroste díky covidu.
Jak probíhá spolupráce s tamními spolupracovníky? Všechno funguje dobře, nebo je přece jen znát jiná mentalita, jiné zvyky?
Tak my máme hodně oddané kolegy, ta spolupráce funguje dobře. Oni sami vlastně tím systémem vlastně podobným podpory těch dětí z chudých rodin prošli. Mnozí z nich jsou sirotci, nebo třeba byli z rodiny, kde je vychovávala a zaopatřovala jenom maminka. Takže vlastně většina z nich jako vlastně tyhle ty podmínky na těch školách vůbec jako tu problematiku zná důvěrně ze své vlastní zkušenosti. Takže v tom ta spolupráce je dobrá a samozřejmě oni žijí ve společnosti, která je jiná.
Ano.
V Bangladeši jsou všude lidi, jo? Tam když jste na půl hodiny na ulici, tak vás může minout několik tisíc lidí třeba. A v tom je to jiné, že oni přemýšlejí více z pohledu jako komunity, zatímco my třeba Evropani jsme takový více individualisti. Když řeknu možná takový jako příklad, tak mám kamaráda, jmenuje se Kim a on se před asi 3 lety oženil s holkou z Německa a přestěhoval se do Německa, mají dceru. No a já jsem ho na ten přechod jakoby z Bangladeše do Evropy připravoval, že to je trošku jiný. A on mi po několika týdnech v Německu volal: hej Kamil, jak získáváš přátelé v Evropě? Jako v Bangladeši já vyjdu ven a tam jsou lidi a hned jsem s lidma. A tady prostě chodím po vesnici a všichni jsou zavření v domě. jak získáváš přátele, no? Takže v tomhletom, jakoby na tomhleto příkladu jde vidět jakoby trošičku ten rozdíl v tom přístupu vlastně k tomu životu.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Určitě jste zažil nějaký zajímavý příběh. Mohl byste se s námi podělit o něco, co vám utkvělo v paměti?
Tak těch příběhů je celá řada. My jsme zhrnuli do knihy My děti slamu, která je k dispozici vlastně přes naše webové stránky. Lidé si ji můžou koupit. Je to nádherná kniha, kterou jsme vytvořili ve spolupráci s fotografem Bez talentu. Jsou tam fotografie, komentované fotografie, které vlastně přibližují ten život lidí a dětí v Bangladéši. A pak ono má ta kniha, myslím, 5 kapitol a vždycky mezi těmi kapitoly jsou ty příběhy těch dětí, ale i dárců, a je to vlastně taková hodně inspirativní kniha. No a samozřejmě já si pamatuju, asi nevím, jestli úplně dopodrobna třeba ty příběhy vyprávět, to bych možná nechal na posluchači, ať si třeba přečtou a prožijou sami, ale zmíním třeba Šuva, který byl takový nechtěný, nemilovaný, otec ho dal do siročince, když byl maličký, maminka, potom ta rodina se rozpadla, maminka začala pracovat v textilce v hlavním městě tvrdě, potom vlastně toho Šuva, toho syna a ještě vlastně dceru Arniku si vzala k sobě, ale ona měla problémy se srdcem a fakt jako pracovala tvrdě, aby ty děti vlastně zaopatřila, aby mohla jako poskytnout nějaké vzdělání. No a jednou, když byli v dáce, prostě v takovém malém příbytku z plechu, tak spali na jedné posteli a ráno se ten Šuva zbudil a maminka vedle něho ležela mrtvá, jo. Takže to jsou takové příběhy, to byl třeba jako takovej drsnej a samozřejmě zase ten systém té podpory, který máme, tak ho zachytil, pomohl mu hezkému nějakých 26 let. Nebo třeba Šubroto, tak to je takový příklad právě, jak jsem hovořil o tom, že jsem změnil plán a jel jsem se podívat na tuhletu rodinu, tak to byla rodina, která měla 4 děti, 3 kluky a holčičku a rodiče se nějak nepohodli a prostě se rozdělili. A dopadlo to tak, že ten tatínek si nechal vlastně 2 kluky, mladší, a maminka si vzala vlastně nejstaršího kluka a tu dceru, holčičku. A rozdělili se a ona se odstěhovala úplně pryč, asi 350 kilometrů jinde. Jo. No a ten Šubroto měl nějakých, já nevím, 13 a už pracoval v tesařské dílně 15 hodin denně, 7 dnů v týdnu. A pak se dozvěděl, protože než odjel, tak vlastně my jsme mu hledali sponzora, tak se dozvěděl, že zase přes tradu, že jsme mu našli sponzora, který by ho mohl jako podporovat a on mohl chodit do školy. No tak on šel za maminkou a říkal, hele mami, já mám sponzora, tebe to nebude stát nic, hele, já bych strašně rád chtěl do školy, víš, že chci být jako inženýrem, chci být mechanik. A máma řekla ne. Máma řekla ne, tady budeš. No, ale Šubroto je taková prostě dobrodružná povaha. Takže když přijela nějaká příbuzná k ním do Chittagongu, což je druhé největší město vlastně v Bangladeši, tak ji potom doprovodil na nádraží a zjistil, jak to chodí. A pak měsíc pracoval, čekal prostě, až bude mít výplatu. Tu výplatu vzal a podnikl takovou 350 kilometrů dlouhou cestu přes Bangladeš, přes řeky, jo, přes noc a tak. Jel vlakem, pak lodí, autobusem, rikšou, pak šel pěšky. A nakonec došel vlastně až tam do té školy, kde se setkal s tatínkem a dvěma bráchama a na té škole jako studovali. Jo? No a my jsme je právě potkali v okamžiku, kdy už tam byli a tam jsme dělali nějaké rozhovory a tady se začal odvíjet ten příběh. No a vlastně loni jsem se dozvěděl úplně náhodou, že ta maminka se vrátila domů k tomu otci. A to bylo něco, za co já osobně jsem se modlil a co jsem chtěl. No a tak jsem musel prostě tam přijet a udělat s nimi krátký rozhovor a bylo to moc milé setkání. No. Takže to je takový jako jeden z příběhů.
A jak to dopadlo s ním? Studuje teďka teda?
Nebo? On studuje, teď je už na jiné škole, protože ta škola, na které byl, to je v městě Gopalganj, tak tam to je do 7. třídy a on je teďkom kousek vedle, tam je škola, které říkáme KMMS. A tam pokračuje ve studiu. No a možná, kdybych zmínil letošní příběhy, tak letos to bylo hodně silné v tom, že jsme se ptali lidí, jak to bylo během koronaviru. A třeba když tam člověk má před sebou maminku a ta má třeba 9 dětí a i když porodnost v Bangladeši už je tak zhruba 2,1, jo, aby si posluchači nemysleli, že tam každý má 9 dětí, to ne. Tak ona nám říkala, jak její manžel ztratil práci a 6 měsíců byl bez práce. A že to bylo jako těžké uživit 9 dětí a že ty potravinové balíčky hodně pomohly, že to bylo hodně silné. A pak si pamatuju na jednu speciální maminku, ta měla 2 syny a ten jeden byl hodně chytrý. A ona v době, kdy fakt jako neměli co jíst, tak ona třeba nejedla. Ona vůbec nejedla a vzdala se toho svého jídla ve prospěch těch kluků. No a teď, když to prostě vypráví a že jo, ten člověk je jako metr a půl od vás, tak to je síla a tam se mi to hodně dotklo, protože tam se mi dotkla, že to je takový ten typ té lásky, takové té sebeobětující se lásky, no, možná mateřské, nevím, jestli, možná by to udělala každá maminka, ale bylo to hodně, hodně silné. No. Takže tolik ty příběhy, samozřejmě víc jich je na našich stránkách.
A nebo v knížce.
A nebo v knížce, nebo v knížce.
To určitě doporučujem.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Prožíváte nějaké komplikace při cestování s ohledem na současnou situaci s pandemií? Jak vnímáte pandemii a její průběh v Bangladeši? Přece to hodně souvisí s hygienou a tak dále. Jak to tam vypadá?
Tak pro nás jako to začíná tady, že jo, v České republice, že se musíme jít naočkovat. Pak musíme mít negativní PCR test, aby nás vůbec pustili do letadla. No a v letadle mít roušku, takže to jsou, no a potom při příjezdu, že jo, si nás tam proklepnou. Ale v Bangladeši jako takovém ty problémy zase takové velké nejsou. Zrovna včera my jsme měli online setkání s kolegy, tak mi říkali, že Bangladeš dosáhl, že mají nulu v počtu úmrtí, jako díky covidu, jo, teďkom někdy. Takže to bylo celkem fajn. No a k té hygieně, tak určitě je ta hygiena potřebná, ale nesmí se to s ní přehánět. Jo? Takový paradox, naše zkušenost a zkušenost vlastně našich kolegů říká, že třeba děti, které žijí ve slamu, kde člověk předpokládá, že ty hygienické podmínky nejsou tak dobrý, tak mají mnohem lepší imunitu a jsou zdravější než třeba děti, které chodí do školy, ale jsou třeba z těch už jako bohatších rodin, a bydlí třeba v nějakém domě nebo paneláku. Čili tam jako je to takhle to je. A jako největší asi problém na cestách, největší zabiják na cestách je klimatizace.
Jo.
Klimatizace.
Můžu potvrdit.
Klimatizace, to je killer.
Je něco, čím vás zkušenosti na BTSC po rozvojových zemích ovlivnily na celý život?
Já si myslím, že ano. Že je to možná takový jako větší nadhled nad tím jako děním. A potom takové to vědomí vděčnosti za skutečně krásný život, který tady v České republice žijeme. A zároveň mi to dalo, myslím si, že mi to dalo takovou úctu a obdiv k lidem, kteří žijí v podmínkách chudoby. Jo. A zároveň si člověk uvědomuje, že to životní štěstí nezávisí na penězích. Jo. To si myslím, že je asi to, co mi to dalo.
Vy sám jste věřící, jak jsou na tom lidé v Bangladéši, co se víry týče a přístupu k Bohu?
Tak dalo by se říct, že v Bangladeši každý v něco nebo v někoho věří. Mm-hmm. Je to muslimská země, má asi nějakých 166 až 170 milionů obyvatel, 90% z nich jsou muslimové, dalších 8-9% jsou hinduisté, no a ty zbývající 1 až 2%, tak tam jsou křesťané, buddhisté a všechna ostatní náboženství. Mm-hmm. Čili z tohohle pohledu jako v podstatě všichni jako nějakým způsobem věří. No.
Vaše osobní motto je mít rád lidi a milovat lidi. To je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Jak se vám daří podle tohoto mota žít v České republice?
No, já se snažím. A samozřejmě z toho citátu Jana Wericha bych možná dneska vyškrtil to slovo snad. Já si myslím, že milovat lidi a samozřejmě milovat Boha, tak to je ten recept na to štěstí. A v České republice říká se, že milovat hodné dítě je snadné. Zatímco milovat nezbedné dítě je obtížné. A já k tomu milování těch nezbedných potřebuju prostě nějakou inspiraci od Pána Boha, setkávat se s tou jeho láskou a pak ji dávat dál. A možná ještě zmíním takový citát od matky Terezy. Matka Tereza jednou řekla, že když soudíme druhé, takže nemáme čas je milovat. A já jsem si z toho udělal takový jako osobní slogan. Nesoudím, miluji. Protože nejsem Pán Bůh, abych viděl do srdce lidí a nepřináleží mi je soudit, ale stejně jako Pán Bůh je můžu milovat. No a to si myslím, že je krásné privilegium, které má každý z nás.
Moc vám děkuju. Naším dnešním hostem byl pan Kamil Kreuziger, HR a projektový manažer humanitární organizace ADRA. Pane Kreuzigere, děkuji vám za milé povídání a přeji vám mnoho energie a odhodlání do vaší práce.
No, děkuju a děkuju za váš milý přístup.
Více informací najdete na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.